Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio sausio 10-osios programoje popiežius Leonas padėkojo visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie vilties jubilėjaus įgyvendinimo. Ukrainoje paskelbti švenčiausiosios Jėzaus širdies metai. Apie tradiciją Kristaus krikšto sekmadienį krikštyti naujagimius Siksto koplyčioje. Kristaus krikšto sekmadienio liturgija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievo teisumas. Popiežius Leonas šeštadienio audiencijoje padėkojo visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie vilties jubilėjaus įgyvendinimo – Italijos vyriausybės, Lacijos regiono, Romos savivaldybės, Vatikano dikasterijų, kraštų episkopatų bei vyskupijų atstovams, įvairių sričių ekspertams ir daugiau kaip 5000 jubilėjaus savanorių. Kaip padėkos ir atminimo ženklą, popiežius visiems audiencijos dalyviams padovanojo vilties jubilėjaus kryžiaus su šlovingojo Kristaus atvaizdu miniatūrą.
Nella bolla di indizioni dell'anno santo, Papa Francesco concludeva il suo forte richiamo alla speranza dicendo: Lasciamoci fin d'ora attrarre dalla speranza.
Leonas 14 išreiškė viltį, kad nuo šiol visi, kurie prisidėjo prie vilties jubilėjaus ruošos ir įgyvendinimo, pagal popiežiaus Pranciškaus jubilėjaus bulėje išsakytą troškimą, leisis būti patraukiami vilties taip, kad ji per mus pasklistų tiems, kurie jos trokšta. Popiežius Leonas kalba tęsė citata iš bulės Spes non confundit. Tegul mūsų gyvenimas jiems byloja. Pasitikėk viešpačiu ir būk stiprus. Turėk drąsos ir pasitikėk viešpačiu. Ir pridūrė.
Sia questo il mandato che portiamo con noi, come continuazione feconda del lavoro.
Tebūnie, tai pavedimas mums ir vaisingų mūsų nuveiktų darbų tesinys, kad auktų daugybė per jubiliejų pasėtų gerumo sėklų, kurias viešpats taip pat jūsų pagalbos dėka pasėjo daugelyje širdžių. Leonas 14 pažymėjo, kad visų jų dėka daugiau nei 30 milijonų piligrimų galėjo įgyvendinti jubiliejinę kelionę ir dalyvauti renginiuose šventiškai, ramiai ir tvarkingai.
Grazie a voi. Roma offerto a tutti il suo volto di casa accogliente.
Roma visiems parodė savo kaip svetingų namų ir kaip atviros bei pagarbios bendruomenės, gebančios padėti kiekvienam vaisingai išgyventi didingą tikėjimo momentą veidą. Šeštadienio ryto popiežiaus audiencijoje jubilėjaus savanoriams dalyvavo ir ištisus metus savanore tarnavusi Ieva Gailiūnaitė. Šiandien ji mums pasakoja apie savo darbą Romoje.
Savanorių tikrai šiais metais buvo sutikta neįtikėtinai daug, labai labai daug žmonių prisidėjo prie šių šventųjų metų. Savanoriai iš tikrųjų buvo, galiu drąsiai pasakyti, kad buvo iš viso pasaulio, iš visų amžiaus grupių, nuo 18-mečių, ką tik baigusių mokyklą, iš Argentinos, iš Latino Amerikos, iki italų pensininkų, man atrodo, vyriausia savanorė buvo tarp 80 ir 90 metų ir tikrai atrodo, kad prisidėjo visas pasaulis, buvo atstovaujamas visas pasaulis savanorių. Darbo buvo iš tikrųjų labai, labai labai daug. Buvo sunkus kasdieninis darbas. Mes turėjom pamainas rytinę ir popietinę pamainą 6 kartus į savaitę ir vieną dieną poilsio. Rytinė pamaina buvo nuo 7 ryto iki pietų ir tada po pietų iki 7 vakaro ateidavo kolegos pakeisti. Tipiška diena savanorių būtų nusiteikti, kad visko bus diena ir sunkesnių momentų ir nežinia, nei ką sutiksi, nei kur, kiek saulės gausi, kiek lietaus gausi. Kiekvieną dieną vyko tikrai kasdien po stebuklą. Man paliko labai labai didelį įspūdį, kai aš buvau infopunkte ir atėjo pora iš Brazilijos piligrimų ir jiem tikrai tai buvo matėsi iš akių, kad labai labai svarbus momentas, kad aš išspausinau su jų vardu ir pavardę tam tą sertifikatą ir tada jie paaiškino, kad jų močiutė ar promočiutė buvo atvykusi į 1925 metų šventuosius metus, praėjo šventasis duris ir išsispausino ir jie parodė tą sertifikatą 1925 metų prieš 100 metų ir ta močiutė 8 savaitės plaukė laivu, nežinau, ir grįšiu į Braziliją, bet vis tiek įvykdė tą piligrimystę ir jie po 100 metų norėjo pakartoti tą kelionę. Tai man tikrai paliko labai labai didelį įspūdį. Skirtingų kartų tikėjimas ir tas tradicijos tęsimas.
Švenčiausiosios Viešpaties Jėzaus širdies metų pradžios proga Ukrainos lotynų katalikų vyskupai paskelbė pastoracinį laišką, kuriame pranešama, kad 2026 metais Ukrainos Romos katalikų bažnyčia sutelks dėmesį į Švenčiausiosios Jėzaus širdies slėpinį. Apmastysime Viešpaties begalinę meilę, melsdami taikos, teisingumo ir tėvynės dvasinio atgimimo dovanos, pažymi ganytojai. Šiuo laišku kreipiamės į jūs ir kviečiame kartu įžengti į Dievo meilės paslaptį, kuri neblėsta net kančios ir karo metu. Tai darome Šventojo Juozapo Bilčevskio pavyzdžių, kuris 1918 metais, kai Europa šluostėsi ašaras po kruvino karo, parodė Dievo tautai dvasinio išganimo kelią. Jis mokė, kad moralinis, religinis ir nacionalinis atgimimas turi prasidėti ten, kur dega išganytoje meilės ugnis, jo švenčiausiojoje širdyje. Šventasis arkivyskupas ir toliau ganytojiškai rodo pavyzdį, kad tikroji laisvė kyla iš ištikimybės Dievui, o Jėzaus širdis perverta jėtimi yra vartai į meilės pergalę prieš neapykantą. Tautos atstatymas prasideda nuo sąžinės atstatymo, rašo Ukrainos ganytojai. Karo tragedijos akivaizdoje vyskupai atnaujina šį pašventinimo aktą ne dėl sentimentalių priežasčių, o iš gilaus tikėjimo Kristaus širdies gale, kurioje tautos iš naujo atranda savo orumą, žmonės iš naujo atranda viltį, o bažnyčia semėsi jėgų liudyti. Ukrainos bažnyčios ganytojai pabrėžia. Kristus, istorijos viešpats, nenusisuko nuo Ukrainos. Jo širdis kupina meilė žmonijai lieka atvira netekusiems vilties, tiems, kurie kovoja, dvasiškai ir fiziškai sužeistiems, tiems, kurie neteko artimųjų ir tiems, kurie bijo ateities. Vyskupai primena, kad prieš 25 metus Ukrainoje apsilankęs šventasis Jonas Paulius II mokė, kad švenčiausiosios Jėzaus širdies pamaldumas yra meilės mokykla, vedanti tikinčiuosius prie išganimo versmių, tai gyva ir perkeičianti jėga galinti išgydyti žmonių širdis. Šventoji Faustina kartojo, šio širdies spinduliuose randu gailestingumo vandenyną. Ukrainos katalikų bažnyčios vyskupai tikisi, kad šių ir kitų šventųjų liudijimai įkvėps šiuos metus paversti ne tik pamaldžių minėjimu, bet ir dvasinėmis rekolekcijomis visai Ukrainos bažnyčiai. Visose Ukrainos Romos katalikų bažnyčios parapijose bus iškilmingai atnaujintas pasiaukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai aktas. Šiuo liturginiu vienybės gestu išreiškiant tikėjimą, kad Ukraina priklauso Jėzaus širdžiai ir kad Jėzaus širdis yra kelias į laisvę. Taip pat vyskupai ragina atkurti senasias pamaldumo švenčiausiai širdžiai apraiškas, pirmųjų mėnesių penktadienių praktiką, grįžti prie dažnos švenčiausiojo sakramento adoracijos, kasdienio pasiaukojimo švenčiausiai Viešpaties Jėzaus širdžiai akto skaitimo ir atgailos už pasaulio nuodėmes maldų.
Sekmadienį sausio 11-ąją švenčiant Kristaus krikšto šventę Leonas 14-asis pakrikštys 14 vaikų. Vandenį semdamas iš krikštėjimo indo, kuris pastatytas ant akmens iš Jordano upės, į kurią kadaise įbrido krikštytis ir Viešpats. Galima priminti, kad vaikų, dažniausiai gimusių Vatikano darbuotojų šeimose, Krikšto Siksto koplyčioje tradicija 1981 pradėjo šventasis Jonas Paulius II. Ją tęsė jo įpėdiniai Benediktas XVI ir Pranciškus, tęsė ir Leonas. 1981 mišių su krikšto peigumis homilijoje Jonas Paulius II pakomentavę šventės evangeliją kreipėsi į mišių dalyvius, tokiais žodžiais primindamas krikšto esmę. Klojame naujų krikščioniškų gyvenimų pamatus, mylimų tėvo, atpirktų Kristaus pažymėtų dvasios antspaudų, amžinojo išsirinkimo šviesoje, kaip tai jau nuo šios valandos projektuojasi į ateitį ir visą amžinybę, pabaigos neturinčioje meilėje, kuri jau dabar juos apgaubė, kalbėjo tuos šventasis Jonas Paulius II. Tėvus ir krikštatėvius popiežius kvietė kartu su jo vaikams, tuoj tapsentiems bažnyčios daigais, tyriems kaip malonė, kurie simbolizuoja balti krikšto rubeliai, sutvirtintiems kaip atletams, katechumenų aliejaus, šventiems paties Dievo šventumu, melsti nuolatinės viešpatės globos ir ištikimybės nuostabiam krikščioniškam pašaukimui per visą gyvenimą. Todėl juos patikiu jums, tėvams krikščionims, kurie per savo abipusę meilę suteikėte jiems gyvybę, bendradarbiaudami Dievo kūrimo darbe. Atnešėte juos čia kaip gamtos vaikus, išsinešite juos į savo namus kaip malonės vaikus. Nuo jūsų priklauso didelė jų sėkmingo gyvenimo pagal Dievo sumanimą dalis. Jums juos patikiu Dievo trijybės vardu. Su tokiu pačiu tikslu juos patikiu ir jums, krikštatėviai ir krikštamotės, užtikrinti jų visapusišką krikščionišką augimą. Tegul viešpatės palaima nusileidžiant visų. Pridūrė 1981 sausio 11 dienos homilijoje Jonas Paulius II.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Kristaus Krikšto sekmadienis. Evangelija pagal Matą. Anuo metu Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk. Taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę sklendinčią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Dievo teisumas. Šiuo sekmadieniu baigiamas kalėdų laikotarpis, per kurį mums buvo pasakyta, kad Viešpats vis dar nori keliauti kartu su mumis, kad jis nepavargo nuo pasaulio smurto ir paviršutiniškumo, nuo mūsų egoizmo, kuris mus izoliuoja, bet priešingai atėjo, kad mus išgelbėtų. Nuo išminčių apsilankimo praėjo 30 metų. Mes esame Jordano pakrantėje, kur susitinka du pusbroliai – Jonas ir Jėzus. Jonas – tikras Dievo žmogus, kuris dykumoje skelbė atsivertimą. Reikia tik pagalvoti, jis mėgins atversti net Erodą. Jonas priimdavo atgailaujančius nusidėjėlius ir krikštydavo juos vandeniu. Tas krikštas buvo šio noro, ženklų ir antspaudų. Tarp nusidėjėlių, laukiančių krikšto, pasirodo ir Jėzus, ir čia Jonas sustingsta. Mechanizmas užstrigo. Jonas nebuvo švelnaus būdo žmogus. Priešingai, advento metu mes girdėjome jo priekaištus fariziejams, nurodymus romėnų kareiviams, nusidėjėliams. Viskas buvo rimta, jie visi buvo vieši ir atpažįstami nusidėjėliai, todėl Jonas viską sakė atvirai, kartais nesiskaitydamas su žodžiais. Matydamas ateinantį krikštytis Jėzų, Jonas netenka žado. Jėzui tikrai nereikia atsivertimo krikšto. Tad kodėl Jėzus nori, kad Jonas jį pakrikštytų? Vert atkreipti dėmesį, kad atsistoti toje nusidėjėlių eilėje reiškia prarasti veidą. Scena yra tokia galinga, kad Jonas apstulpsta. Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Tu esi teisusis, o aš nusidėjėlis. Tai sako Jonas, kuris anot Jėzaus yra didžiausias iš gimusiųjų iš moters. Jis ragina Jėzų atkurti deramą atstumą. Štai esmė. Jonas mano, kad Dievas tobulas, tyras ir nepasiekiamas yra danguje, o nusidėjėliai yra tarsi blogio surinkėjai, nenugalimai ir atkakliai besistengiantys kuo labiau nutolti nuo dangaus. Jėzus nepaneigia šios liūdnos tiesos, tačiau savo elgesiu prieštarauja išvadoms, kurias visi mes darome. Mums natūralu manyti, kad prieš prisijartinant prie viešpaties reikia rimtai apsivalyti. Tuo tarpu Jėzus priešingai parodo, kad būtent dėl to, kad esame blogos būklės, jis pats užpildo mus skiriantį atstumą, net jei tai reiškia pasinerti į purvą, į kurį esame įklimpę. Teisingumas Jonui reiškia tapti teisingais, o Dievo teisingumas patikrinti ir tada apdovanoti arba nubausti. Jėzui Dievo teisumas reiškia, kad jis pats teisusis rūpinasi mumis ir padaro mus teisiais. Tai dovana duota iš meilės ir su meilė tiems, kuriems jos reikia. Čia nuopelnai neturi jokios reikšmės. Yra tik meilės perteklius. Kartą teko girdėti tokį pavyzdį. Įsivaizduokite, kad daugybė žmonių vienas po kito maudosi vienoje vonioje, vienas po kito, o paskutinis vilki gražiais baltais drabužiais, kaip jis atrodys išlipęs iš vandens. Tas gražus baltas drabužis liks nepataisomai išteptas, tarsi suimdamas visus nešvarumus. Taip ir Jėzus, pasinerdamas į Jordano vandenis. Jis, vienintelis nekaltasis, pasiima visas mūsų nuodėmes. Tai Dievo teisingumo įvykdymas. Žinoma, čia dar nekalbama apie kryžių ir jo skausmus, bet aiškiai parodoma, kas rūpi viešpačiui. Būti su mumis. Tai taip aiškiai atskleidžia Dievo širdies mintį, kad natūralu išvysti švenčiausiosios trejybės šlovę. Tėvas negali nesidžiaugti, matydamas sūnų, kuris yra jo meilės ir pasitenkinimo pilnatvė. Ant jo gali pasilikti ir šventoji dvasia. Kas priima šią meilę, tas pasikeičia iš vidaus ir priima tėvo žodžius, kad esame jo mylimi vaikai ir pasididžiavimas. Tikroji dvasinė kova nėra pastangos būti teisingais, pasikliaujant savo jėgomis, laukiant viešpaties įvertinimo, bet priešingai. Kova – tai nepasitraukti, nesislėpti kaip Adomas, nevengti akių kontakto su tuo, kuris mus taip myli. Ačiū tau, viešpatie, kad esi teisingas ir atėjai įvykdyti savo teisingumą. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.